Latvijas U19 izlase aizvadīs pirmo spēli pasaules čempionātā, izcīnīt smagu uzvaru pret Slovākiju. Kāds tavs vērtējums par šodienas spēli kopumā?
Spēle bija kā pa kalniem. Mēs pirmo ātri ielaidām, un tad mēs cīnījāmies, lai to iemestu to goliņu, lai sāktos kārtīgi cīņa. Visa spēle bija vienkārši, kā jau teicu, kā pa kalniem. Viņi atspēlējās divu reizes, bet mēs sācām uz trešo periodu gatavu, mēs nokapājām kārtīgi, sametām savus golus un visus beigās sagāja, kā mēs gribējām.
14-10, tāds ļoti neraksturīgs rezultāts floorballam, varētu teikt, kā tu skaidrot šo augsto rezultatīvitāti?
Iespējams tas, ka mēs vēl esam jauni un tie ātrumi nav, pieredze arī nav. Mēs varbūt salūstam kaut kur aizsardzībā un tad tie goli krīt. Un jā, tas tā.
Kā minēji, pietrūkst šīs te stabilitātes bija laba posma gan viņiem, gan jums, atsevišķos spēles nogriežinos. Ko tu varbūt skaidrot šo te stabilitātes trūkumu, kā varētu to uzlabot?
Es domāju, tā ir pieredze, un pieredze nāk tikai ar spēlēšanu. Visi mēs tikai Armands Savins spēlē šādā līmenī. Mēs pārējām pirmo reizi, un tā kā uz nākamo spēli, domāju, būsim gatavi no pirmās minūtes jau.
Spēles vidusdaļā bija ļoti neveiksmīgs posms. Otrajā trešdaļā 6 vārdu zaudējāt īsā laika sprīdī no 6-3 vadības uz 6-9. Kas notika tajā posmā?
Nedaudz salūzām ar mazākumu, salēdām stulbus golus, bet treneris saprunāja mūsu trešo periodu un gājām, cīnījāmies un kopā visi iemetām tos goliņus un visi beigās labi sagāja.
Kas to varētu būt tie galvenie iemesli, kāpēc beigās izdevās salauzt šo te spēli un spēles izskaņā atspēlēties un beigās tomēr salīdzinoši pārliecinoši uzvar?
Otrajā periodā mēs vairāk spēlējām viņu spēli, mēs gājām viņiem, lecām garām un viņi gāja 2-1, 3-1, bet trešajā periodā treneris teica, lai spēlējam savu spēli mierīgi, karstu sirdi, vēsām rokām un tā arī tie goli atnāca.
Kāda iespēja atstāja pretinieku Slovākus, ko bijāt gatavojušies vai viņi ar kaut ko pārsteidz?
Mēs zinājām, ka labākais spēlētājs ir viņa 7. Numurs, ļoti labi met un viņš arī parādīja to. Bet kopumā, es domāju, mēs mājasdarbu izdarījām vienīgais tas, ka tie daudzie goli ielaistie.
Laika atpūsties nebūs daudz rīt jau nākošais mačs, ko gaida kopumā no čempionāta turpinājuma un rītdienas spēles?
Komandai mērķi ir tikai paši augstākie un mēs iesim, darīsim. Es domāju, mēs būsim, tā teikt, underdogi šajā turnīrā un mēs parādīsim, ko Latvija var.